skipping and a jumping. In the misty morning fog with our hearts that thumping in you. A brown eyed girl.
Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή δισογραφία. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή η Μαρία Κόντου, στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 2 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Να ξεκινήσουμε με μία είδηση που αφορά στη γειτονιά μας και αναφέρομαι στις εκλογές στην Βουλγαρία, όπου το κεντροδεξιό κόμμα JERP του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ κέρδισε το 23,9% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές, τις χθεσινές, όπως δείχνουν τα δεδομένα από την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, με καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Το νέο αντισυστημικό κόμμα, Υπάρχει τέτοιος λαός, ήρθε με μικρή διαφορά δεύτερο, με 23,7%. Σε αυτές τις εκλογές που διεξάγονται στις δεύτερες μέσα σε διάστημα τριών μηνών στη Βουλγαρία, ενώ οι σχηματισμοί κατά της διαφθοράς Δημοκρατική Βουλγαρία και Σηκωθείτε κάτω η Μαφία, πιθανή εταίροι του ITN σε έναν ενδεχόμενο συνασπισμό, έλαβαν 12,6% και 5% αντιστοίχως. Όσο για τους σοσιαλιστές και το κόμμα της τουρκικής μειονότητας MRF κέρδισαν 13,6% και 10% αντιστοίχως, ενώ τα τελικά αποτελέσματα δεν αναμένονται πριν από την Πέμπτη. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και μετά να πάμε στην επισκόπηση του διεθνούς τύπου, όπου θα δείτε βεβαίως στην Βρετανία αλλά και στην Ιταλία το τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, ένα 24ωρο μετά τον αγώνα θρίλερ τον χθεσινό. Δάκρυα λύπης για την Βρετανία, δάκρυα χαράς για την Ιταλία στον τελικό χθες του Euro 2020 και να δούμε βεβαίως καταρχάς τα πρωτοσέλιδα από την Βρετανία και την Ιταλία. Να ξεκινήσουμε από τη Βρετανία, όπου η κατάκτηση του Euro 2020 από την Ιταλία στη διαδικασία των πέναλτι συνιστά το πρώτο θέμα σε όλο το βρετανικό τύπο, με τους Times να γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους «Η κατάρα των πέναλτι στερεί από την Αγγλία το όνειρό της» και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζουν ότι η Αγγλία έχασε 3 πέναλτι με αποτέλεσμα να χάσει στο μεγάλο τελικό. Ο Guardian από την πλευρά του έχει τίτλο «Τόσο κοντά» και γράφει ότι αφού προκάλεσε τη φαντασία του έθνους για μια νίκη στη διοργάνωση, η Αγγλία του Southgate έχασε το Euro στα πέναλτι. Όσο για τον Independent, έχει τίτλο «Δάκρυα για τους ήρωες», με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει μεταξύ άλλων ότι η διαδικασία των πέναλτι ράγισε για μία ακόμη φορά την καρδιά της Αγγλίας. Στην Ιταλία όλα τα πρωτοσέλιδα, μονοθεματικά βεβαίως, με την κατάκτηση του Euro, διαβάζουμε μερικούς τίτλους. Η Corriere della Sera γράφει «Οι πρωταθλητές είμαστε εμείς», «Η Messaggero, η Ευρώπη είμαστε εμείς», «Η Ρεπούμπλικα, η Ευρώπη είναι δική μας», «Η Τέμπο, η ιστορία είναι δική μας», ενώ η Στάμπα έχει τον ίδιο τίτλο με την Messaggero, γράφει λοιπόν ότι «Η Ευρώπη είμαστε εμείς». Να πάμε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, τη Γαλλία, στην άλλη όχθη της μάχης, με συγχωρείτε, στη Γαλλία, όπου η Le Monde γράφει στον τίτλο της «Εμβολιασμός, η κίνδυνη της ρήξης βορρά-νότου», με το σχετικό ρεπορτάζ να τονίζει μεταξύ άλλων ότι ενώ η απειλή των διαφόρων μεταλλάξεων του κορονοϊού συνεχίζεται, η πρόσβαση στα εμβόλια παραμένει σημαδεμένη από τις έντονες ανισότητες και την αποτυχία του συστήματος να βοηθηθούν στο ζήτημα αυτό οι φτωχές χώρες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μάλιστα, ανακοίνωσε ότι ο πλανήτης είναι έτοιμος να αποτύχει απέναντι στο ζήτημα του εμβολιασμού, καθώς πρόσφατη μελέτη καταδεικνύει ότι όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη δεν θα έχουν πλήρως εμβολιαστεί πριν το 2023. Επισημαίνει δε χαρακτηριστικά ότι στην Αφρική μόλις το 2% έχει εμβολιαστεί, και αυτό όχι και με τις δύο δόσεις. Στη Γερμανία, αναλυτικό ρεπορτάζ από την Αθήνα για την κατάσταση της πανδημίας αυτό το καλοκαίρι φιλοξενεί η Deutsche Zeitung. Στην εφημερίδα μιλά μεταξύ άλλων ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος αναφέρεται στα γρήγορα βήματα που κλήθηκε να κάνει η Ελλάδα στο τομέα της ψηφιοποίησης εξαιτίας της πανδημίας, σημειώνοντας: «Έπρεπε να σχεδιάσουμε τα ψηφιακά μας συστήματα βάσει των αναγκών των πολιτών και όχι βάσει των αναγκών της γραφειοκρατίας, χωρίς πολυπλοκότητες και με διαφάνεια». Για τον Έλληνο Υπουργό, όπως τονίζει στην Deutsche Zeitung, η πανδημία ήταν καταλήτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδος. Την ίδια στιγμή, όμως, επισημαίνει η εφημερίδα, αυτός ο γενναίος νέος κόσμος φτάνει στα όρια του, με τον αριθμό των κρουσμάτων να αυξάνεται πάλι, προκαλώντας καθυστερήσεις που δεν είχαν υπολογιστεί στην εμβολιαστική εκστρατεία. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, τέλος, τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Financial Times γράφουν στο πρωτοσέλιδο τίτλο τους: «Οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν φόρο καυσίμων για την αεροπορία με στόχο να μειώσουν τους ρήπους διοξιδίου του άνθρακα», και το κύριο άρθρο επισημαίνει ότι αυτή την εβδομάδα οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να αυξήσουν τη φορολογία της κυροζήνης για πρώτη φορά ως ένα μέτρο που εντάσσεται στην παγκόσμια προσπάθεια για να μειωθούν οι εκπομπές ρήπων στον πλανήτη.
Σαν παρεστήσει εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου Δύση κι Ανατολή του ορίζοντα φτερά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου, καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη η γη, η δική σου αγκαλιά. Ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη η γη, η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη η γη, η δική σου αγκαλιά. Όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου. Ολόκληρη η γη, η δική σου αγκαλιά. Καλοκαιρινά, ραντεβού πάνω στο σώμα σου. Καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά.
Λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντοτε την Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με θέματα της διεθνούς ειδησιογραφίας, και αυτό το οποίο παρατηρούμε διαβάζοντας τον διεθνή τύπο σε ολόκληρο τον πλανήτη είναι το μεγάλο δίλημα το οποίο έχουν πάρα πολλές χώρες, εάν θα λάβουν μέτρα ή θα αφήσουν σχεδόν ελεύθερο τον τουρισμό. Και βεβαίως ποιοι θα μπαίνουν τελικώς στα καταστήματα εστίασης, οι εμβολιασμένοι, οι ανεμβολίαστοι, αυτοί που έχουν τεστ, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Πάντως στη Μόσχα το έλυσαν το θέμα πολύ απλά, ανακοινώνοντας, όπως έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις ο Σεργούι Σομπιάνιν, ο δήμαρχος της Μόσχας, ότι όλα τα εστιατόρια και τα μπαρς, όλα τα καταστήματα εστίασης δηλαδή ουσιαστικά, για να μπει κανείς από την 1η Αυγούστου σε αυτά θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί, να έχει και την απόδειξη, το πιστοποιητικό του εμβολιασμού, και έτσι λύθηκε το πρόβλημα μία και καλή, και νομίζω ότι δεν είναι μία καθόλου κακή λύση αυτή, με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλοί αρνητές, υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν και βρίσκουν πλαστά πιστοποιητικά. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι ποινικά κολάσιμο και μάλιστα με πολύ βαριές ποινές, διότι εκεί πλέον δεν είσαι απλώς αρνητής, είσαι αρνητής και κοροϊδεύεις τον κόσμο ότι έχεις κάνει το εμβόλιο. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά στην Μόσχα, και να πούμε ότι πριν που σας αναφέραμε την επικράτηση, την ισχυρή επικράτηση του ΓΕΡΠ, του Μπόικο Μπορίσοφ, στη Βουλγαρία, είχαμε βουλευτικές εκλογές και στη Μολδαβία, όπου το φιλοευρωπαϊκό κόμμα του πρόεδρου της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, κέρδισε της προέδρου, συγγνώμη, της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή, συντρίβοντας τους φιλορώσους αντιπάλους του και αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να μεταρρυθμίσει αυτή τη χώρα που είναι από τις πιο φτωχές στην Ευρώπη. Με καταμετρημένο το 99,95% των ψηφοδελτίων, έτσι, ο κεντροδεξιός σχηματισμός Δράση και Αλληλεγγύη της Σάντου λαμβάνει το 52,7% των ψήφων έναντι μόλις 27,2% για το Συνασπισμό Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών του φιλορώσι πρώην Προέδρου Γκόρντον Τον. Η επίδοση του κόμματος εξασφαλίστηκε κυρίως από τη Μολδαβική Διασπορά, η οποία έδωσε πάνω από το 86% των ψήφων της, ενώ οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ πρόκειται να παρουσιάσουν την έκθεσή τους για την ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα. Είπαμε, η Μολδαβία είναι από τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης, είναι στριμωγμένη εντός εισαγωγικών ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρουμανία και συγκλονίζεται από αλλεπάλληλες πολιτικές κρίσεις. Μια χώρα που έχει μόλις 2,6 εκατομμύρια κατοίκους. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on, a la 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 long, a la 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 long, 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 hey, standing across the room, I saw λέτε. Ένα από τα θέματα τα οποία αφορούν στην πανδημία έχει να κάνει με την Ταϊλάνδη, όπου έγινε ένας τοπικός διαγωνισμός ομορφιάς, τα γνωστά καλλιστεία. Οι ομορφότερες κοπέλες της Ταϊλάνδης παρήλασαν, αλλά πλέον αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις, καθώς καμία από αυτές δεν φορούσε μάσκα. Τώρα θα μου πείτε πώς είναι δυνατόν να υπάρξει διαγωνισμός ομορφιάς με μάσκα, πώς θα επιλέξουν την πιο όμορφη κριτές. Είναι και αυτό ένα ζήτημα, αλλά η ουσία είναι ότι παραβίασαν τον νόμο. Και για την ακρίβεια υπάρχουν 20 συγκεκριμένοι κανόνες. Ο πρώτος και βασικότερος είναι η χρήση μάσκας. Οι υπόλοιποι 19 είναι διάφορα άλλα υγειονομικά ζητήματα. Πάντως, όπως φάνηκε από τις φωτογραφίες που ανέβηκαν στο Facebook, καμία από τις κοπέλες δεν φορούσε μάσκα, ενώ και 9 ακόμη άτομα τα οποία συμμετείχαν στη διοργάνωση του διαγωνισμού ομορφιάς της Miss Grand Samut Sakon δεν φορούσαν και αυτή η μάσκα. Όλοι πλέον αντιμετωπίζουν διώξεις, και αυτό βεβαίως καθώς η Ταϊλάνδη βιώνει ένα τρίτο ισχυρότατο κύμα της πανδημίας με 9.500 νέες μολύνσεις να ανακοινώνονται το Σάββατο και 86 θάνατους. Είναι ακριβώς 2 παρά 29 λεπτά. Ακούτε πάντοτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται με τη διεθνή δισογραφία. Τους ήχους ρυθμίζει ο Νίκος Ψωμιάδης, η Μαρία Κόντινε στην παραγωγή, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιλογή και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και ήρθε η ώρα να καλησπερίσουμε τον καθηγητή χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, είμαστε στον πλανήτη σαν ένα σβηστό αυτοκίνητο που ήταν λόγω της πανδημίας και των μέτρων και ξαφνικά παίρνει μπροστά και τρέχει με full γκάζι, αλλά δεν υπάρχει επάρκεια σε βενζίνη. Είναι μια μεταφορά που κάνω για να δείξουμε ότι η επανεκκίνηση της οικονομίας, η οποία γίνεται με πολύ γοργούς ρυθμούς, είναι τέτοια όπου δεν προφθαίνουν να παραχθούν οι πρώτες ύλες, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η τιμή τους και βεβαίως το πρόβλημα να μετακυλίεται στον καταναλωτή. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι, για παράδειγμα, το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων, η ναύλη δηλαδή για τη μεταφορά ενός κοντέιρ από την Κίνα στο Ντουμπάι, μέσα σε ένα χρόνο πήγε από τα $1,000 στα $5,000. Συνεπώς έχουμε μια αύξηση μεγάλη και έλλειψη ταυτόχρονα στις πρώτες ύλες. Αυτό καταρχάς, ποιες είναι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και αν πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί αυτό το ράλι?
Καταρχήν να πούμε ότι αυτό προκλήθηκε γιατί πληγώθηκε πάρα πολύ η εφοδιαστική αλυσίδα. Η εφοδιαστική αλυσίδα δεν δουλεύει πια όπως πριν, που όπως γνωρίζουμε χάρη της τεχνολογίας και της δυνατότητας της κινέζικης οικονομίας να παράγει χωρίς περιορισμό ποσότητες που τροφοδοτούσαν την παγκόσμια οικονομία, οι έμποροι κατά κύριο λόγο δεν διατηρούσαν αποθέματα, αλλά ούτε και οι βιομηχανίες δεν διατηρούσαν ενδιάμεσες πρώτες ύλες, γιατί μπορούσαν σε χρόνο μηδέν να τα προμηθευτούν από την Κίνα. Έτσι λοιπόν, όταν έγινε το lockdown στην Κίνα και η παραγωγή καθυστέρησε, άρχισε να καθυστερεί και η τροφοδοσία των βιομηχανιών της Δύσης και των εμπόρων της Δύσης με κινέζικες πρώτες ύλες και καταναλωτικά αγαθά. Από εκεί ξεκίνησε το πράγμα και, όπως είπατε πολύ σωστά, βλέπουμε τώρα τις πρώτες ύλες να απογειώνονται. Ο χαλκός έχει πάει 33% πάνω. Το λίθιο, που είναι βασική πρώτη ύλη για τις μπαταρίες, πάνω από 90% κλπ. Επίσης έχει δημιουργηθεί ένα bottleneck που λέμε. Ένα
στρίμωγμα στο λαιμό του μπουκαλιού.
Ακριβώς, ναι. ένα μποτιλιάρισμα, κατά κάποιο τρόπο να το πούμε έτσι, στους ημιαγωγούς, οι οποίοι ημιαγωγοί δεν είναι μόνο για τα κινητά τηλέφωνα και τις τηλεοράσεις.
Αυτό ακριβώς, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ημιαγωγούς. Το διάβαζα και στο Wired και στο Technology, σε πολλά τεχνολογικά περιοδικά. Είναι τέτοια η έλλειψη των ημιαγωγών όπου καθυστερούν οι παραδόσεις των αυτοκινήτων. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι στην αυτοκινητοβιομηχανία χωρίς τσιπ δεν δουλεύει τίποτα. Δεν λέω τσιπ γιατί ο όρος ο καθημερινός της κρίσης του ημιαγωγού. Χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά συστήματα των αυτοκινήτων, στον εγκέφαλο ο οποίος καθορίζει την ροή των καυσίμων και το μείγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά αυτή η έλλειψη η οποία επισημαίνεται στους ημιαγωγούς.
Και υπάρχει φύσω αισθητήρε, ακόμη και όταν πάμε να παρκάρουμε και μας βγάζει έναν ήχο ότι προσέξτε, ας πούμε, αισθητήρας είναι, ημιαγωγούς θέλει και αυτό. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχει τεράστια έλλειψη, με αποτέλεσμα σκεφτείτε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία υπολογίζει ότι θα έχει διαφυγόντα έσοδα τα επόμενα 3 χρόνια πάνω από 60 δις δολάρια, λόγω αυτής της έλλειψης των ημιαγωγών. Σκεφτείτε ότι οι οθόνες OLED, οι οποίες χρησιμοποιούνται στο 50% των ηλεκτρονικών συσκευών, κινητών, τηλεφώνων, τηλεοράσεων κτλ. Παγκοσμίως, και παράγονται κατά βάση από τη Samsung και μια ταϊβανέζικη εταιρεία.
Νότιος Κορέα και Ταϊβάν παράγουν το 80% των ημιαγωγών. Πολύ σωστά.
80%. Και αυτοί θέλουν λοιπόν για να κάνουν τις OLED, θέλουν ημιαγωγούς και αυτές. Αποτέλεσμα, έχει υπάρξει τέτοιο μποτιλιάρισμα στους ημιαγωγούς που θα δημιουργηθεί, σιγά σιγά δημιουργείται έλλειψη σε πάρα πολλά προϊόντα και βεβαίως ανεβαίνουν οι τιμές τους όσο υπάρχει έλλειψη, έτσι.
Φυσικά.
Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα, η εφοδιαστική αλυσίδα η οποία δημιούργησε αυτές τις ελλείψεις. Τώρα, ακόμη δεν το έχουμε ζήσει, δεν έχουμε ζήσει την αύξηση των τιμών, γιατί στο ράφι που λέμε στον καταναλωτή δεν έχουν περάσει ακόμη. Σκεφτείτε, θα σας πω 1-2 νούμερα. Ότι στην Κίνα οι τιμές βιομηχανικής παραγωγής το Μάιο ήταν 9% αυξημένες σε αιτήσια βάση. Αύξηση η οποία είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 12 ετών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι τιμές βιομηχανικής παραγωγής, πρώτες ύλες δηλαδή και τέτοια, ήταν 6,6% πάνω, η μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 11 ετών. Βρισκόμαστε δηλαδή μπροστά σε πολύ μεγάλες αυξήσεις σε επίπεδο παραγωγού. Τώρα, γιατί δεν έχουν περάσει ακόμη στην κατανάλωση? Γιατί ακόμη καταναλώνουμε μεταξύ άλλων και παλιά αποθέματα. Σε λίγο όμως, που θα τελειώσουν και τα παλιά αποθέματα και θα αρχίσουμε να καταναλώνουμε μόνο καινούργια προϊόντα, όλες αυτές οι ανατιμήσεις θα περάσουν στον καταναλωτή. Το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα μείνουν. Ναι. Δηλαδή θα έρθουν. Ότι θα έρθουν, είναι δεδομένο. Θα μείνουν και θα μείνουν για πολύ. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Να πούμε επίσης, κύριε καθηγητά, ότι ο δείκτης τιμών τροφίμων του ΟΗΕ σκαρφάλωσε το Μάιο σε υψηλό δεκαετία, σημειώνοντας αύξηση 40%.
40%. Ναι.
Ενώ βλέπω τώρα σε ένα δημοσίευμα της Deutsche Welle ότι χωρίς πρώτες ύλες έχουν μείνει πολλές γερμανικές βιομηχανίες. Φτάνει σχεδόν στο 50% των γερμανικών βιομηχανιών, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομικού Ινστιτούτου του Μονάχου, του γνωστού AIFO. Και επισημαίνει επίσης, και εδώ είναι το ερώτημα που θέλω να σας θέσω, ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να απογαλακτιστούν από τις κινέζικες εταιρείες. Κατά πόσο είναι εφικτό αυτό, κύριε καθηγητά?
Αυτό λοιπόν, κύριε Φαναριώτη, είναι κάτι που ξεκίνησε από πέρυσι σαν σκέψη, ότι κοιτάξτε τι πάθαμε τώρα που τα περιμέναμε όλα από την Κίνα. Ένα φρενάρισμα στην κινέζικη οικονομία και φρενάρουμε και όλοι μαζί υποχρεωτικά. Λοιπόν, και άρχισε μία προσπάθεια να βρουν προμηθευτές πιο κοντά τους. Αυτό είναι πολύ καλό. Για τη Δύση, γιατί πλέον έτσι όπως ήταν η δομή της παγκόσμιας οικονομίας, όπως είναι ακόμη, δηλαδή δεν έχει αλλάξει τώρα, απλώς προσπάθεια γίνεται, υπάρχει μια ροή πλούτου προς την Κίνα με αφέμαξη αντίστοιχη από τη Δύση. Το γεγονός αυτό λοιπόν, το ότι είδανε πόσο κινδύνους κρύβει, έφερε σαν αποτέλεσμα την αναζήτηση πιο κοντινών προμηθευτών, άρα έξω από την Κίνα και πιο κοντά προς τη Δύση. Σκεφτείτε ότι η Samsung κάνει τώρα μια επένδυση στις ΗΠΑ 17 δισεκατομμυρίων, που θα την έκανε κανονικά στη Νότια Κορέα ή στην Κίνα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα φέρει σιγά σιγά επενδύσεις στη Δύση. Ακόμη όμως δεν έχουμε απεξαρτηθεί. Και ούτε το 22 ούτε το 23. Αν φέρουν αποτελέσματα αυτές τις προσπάθειες, θα τα φέρουν από το 24 και μετά. Έστω και τότε δεν είναι αργά. Για να πάμε και στο προηγούμενο ερώτημα να απαντήσουμε, όλες οι εκτιμήσεις λένε ότι τον πληθωρισμό θα τον αντέχουμε το 21, το 22, αλλά από το 23 θα αρχίσει να φθίνει λίγο-λίγο, γιατί από τότε εκτιμάται ότι θα μπει η οικονομία σε κανονικές ράγες πλέον, και δεν θα έχουμε όλες αυτές τις ελλείψεις και όλες αυτές τις ανισορροπίες που έφερε η πανδημία.
Ορισμένοι ειδικοί, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα του New York Times, εκτιμούν ότι η κρίση θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των εταιριών, οθώντας μάλιστα ορισμένες να συγκεντρώνουν μεγαλύτερο απόθεμα και να συνεργάζονται με περισσότερους προμηθευτές για να μην ξαναπαρουσιαστούν ανάλογα προβλήματα. Άλλοι, ωστόσο, εκφράζουν επιφυλάξεις και εκτιμούν ότι, όπως συνέβη και μετά από άλλες κρίσεις στο παρελθόν, ο στόχος περιορισμού του κόστους θα υπερκεράσει όλα τα άλλα διλήμματα. Πιστεύετε ότι η κρίση όντως θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των εταιριών, έστω και μερικώς?
Κύριε Φαναριώτη, βάλατε όλες τις παραμέτρους πραγματικά.
Συγγνώμη.
Τις βάλατε όλες τις παραμέτρους και πολύ σωστά. Δηλαδή, ναι μεν οι επιχειρήσεις θέλουν να έχουν μεγαλύτερη διασπορά προμηθευτών, να μην εξαρτώνται από έναν ή λίγους προμηθευτές, άρα να έχουν μια ελευθερία επιλογών. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτή η διασπορά έχει ένα κόστος. Και όσο
πιο ακριβά εργατικά χέρια, λέτε.
Ναι, ακριβά εργατικά χέρια. Και κοιτάξτε, από εκεί που έπαιρνες το κινέζικο, που παίρνεις το κινέζικο σε μια πολύ χαμηλή τιμή, επειδή εκεί είναι οι μισθοί ακόμη χαμηλά όσο και αν αυξήθηκαν και οι πρώτες ύλες επίσης έχουν χαμηλότερες τιμές, για να το πάρεις από άλλο προμηθευτή, πιο χαμηλά λίγο δύσκολο. Θα το πάρεις πιο ακριβά.
Προφανώς.
Επομένως, θα αυξήσεις το κόστος σου και θα περιορίσει τον κίνδυνό σου και θα αυξήσει και την ελευθερία σου. Άρα έχει ένα κίνδυνο η ελευθερία.
Ναι, σωστά.
Και γι' αυτό το λόγο θα
φτάσει. Είπατε. Κοστίζει η ελευθερία.
Κοστίζει η ελευθερία. Και γι' αυτό λοιπόν θα φτάσει στον καταναλωτή το προϊόν πιο ακριβό. Έτσι μπορούμε όντως να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που να έχουμε μικρότερη εξάρτηση από την Κίνα και γενικά από την Ασία και περισσότερες επιλογές, αλλά όλα αυτά θα έχουν μεγαλύτερο κόστος στον καταναλωτή. Είναι μπρος γερμός και πίσω ρέμα.
Ακριβώς. Πάντως, με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη εμπορική ναυτιλιακή δύναμη, είναι από τους λίγους τομείς όπου θα έχουν υπερκέρδη, αν δούμε πόσο έχουν αυξηθεί οι ναύλοι μεταφοράς των containers, έτσι.
Έτσι είναι, και όντως οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι δικές μας, θα δουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται στα ύψη. Βέβαια, περάσανε κάποιες δύσκολες περιόδους και αυτές, έτσι.
Βέβαια, εννοείται με την καραντίνα και το δεν μπορούσαν να αλλάξουν πληρώματα, για παράδειγμα.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και με αποτέλεσμα πολλές από αυτές οδήγησαν και πλοία σε διάλυση, γιατί δεν μπορούσαν να τα συντηρούν πλέον, αλλά τώρα αποζημιώνονται με το παραπάνω, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά πριν, πενταπλασιάστηκαν οι ναύλοι. Mm-hmm. Όχι μόνο στα κοντέινερς, αλλά σε όλα τα είδη φορτίου. Αυτή είναι λοιπόν η εξέλιξη. Ευτυχώς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει και αυτό το ακάλυπτο χρήμα των 20-25 τρισεκατομμυρίων που κυκλοφορεί από τα μεγάλα πακέτα που έβγαλαν κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ιαπωνία κτλ., φαίνεται ότι από το 23 θα αποκατασταθεί η ισορροπία και μάλλον θα είναι προσωρινός αυτός ο πληθωρισμός. Να τονίσω επίσης ότι η ΕΚΤ πρόσφατα στην ουσία σήκωσε το καπάκι που είχε για τον πληθωρισμό που έλεγε μέχρι 2% και είπε θα ανεχθούμε πληθωρισμό με μέσο όρο 2% που σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει και μέχρι 3%. Μάλιστα οι επίσημες εκτιμήσεις της ΕΚΤ είναι για το 2022 θα πιάσει το 2,6%. Άρα ετοιμάζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και οι άλλες χώρες για πληθωρισμό αυξημένο, αλλά όχι για ένα πληθωρισμό που θα μας διαλύσει, ένα πληθωρισμό που θα δημιουργήσει βλάβες που δεν θα διορθώνονται.
Μάλιστα. Κύριε Γκλεζάκο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη Γεώπολη. Ήταν εξόχως χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Γκλεζάκος, καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, με τον οποίο συζητήσαμε τις επιπτώσεις στην αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, κάτι το οποίο το προκαλεί η έλλειψή τους, αλλά και στα βασικά αγαθά. Προς το παρόν, όπως μας είπε ο κύριος Γκλεζάκος, αυτές οι αυξήσεις δεν θα μετακυληθούν στους καταναλωτές. Αυτό θα συμβεί τους προσεχείς μήνες.
Δεν θα έρθεις για διάκοπες. Χρωστάς μαθήματα μου λες. Φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου το Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει. Στη γάβα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Στη γάβα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γατί. Στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν είμαστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν είμαστε και μαζί ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Γράφεις πως σου έλειψα πολύ. Μου στέλνεις χαρτινό φιλί. Το χρόνο σου μετράς για το πτυχίο.
το γράμμα μου σούφα και αστείο. Και Τούρκος στη μοκέτα αραχτός, φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνει, να πίνει και να τρώει ο τυχρός. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, να πίνει και να τρώει ο τυχρός. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το κρατή, στα πόδια σου κοιμάτωτα διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Συγχώρα με που γίνομαι μικρός, ανάγκη να σε νιώσω είναι μεγάλη. Μακριά σου νιαουρίζω μονάχος, μα σε λαβή που λένε και οι Γάλλοι. Μακριά σου νιαουρίζω μονάχος. Τώρα θα πείτε ένα μόνοι σας, εντάξει. Για πάμε. Ζηλεύω το. Κοιμάστε. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζει.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος. Μέχρι αύριο οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για υποχρεωτικούς εμβολιασμούς και το πλαίσιο λειτουργίας των χώρων της εστίασης. Θα απευθύνει μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ποιες κατηγορίες θα αφορά και από πότε αναμένεται να ισχύσουν. Αυξάνεται η ανησυχία για την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα. Έκκληση από επιστήμονες και πολιτεία για άμεσους μαζικούς εμβολιασμούς. Συστάσεις και από την Εκκλησία. Σενάρια για μεγάλη αύξηση κρουσμάτων. Ποια μέτρα προστασίας επαναφέρει η Γαλλία. Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Εμμανουέλ Μακρόν. Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας στατιστικά των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Πού αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις. Στην κορυφή της Ευρώπης η εθνική ομάδα της Ιταλίας μετά το θρίαμβο της επί της Αγγλίας στον τελικό του Euro. Πανηγυρισμοί μέχρι το πρωί στην αιώνια πόλη, απογοήτευση και δάκρυα στη Βρετανία, απευθείας συνδέσεις. Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Πολύ ωραίος ο τελικός παρακολουθήσαμε χθες, ωστόσο επιδημιολόγος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε συντετριμένη που είδε πλήθη φιλάθλων χωρίς μάσκες να τραγουδούν και να φωνάζουν στον τελικό αγώνα στο Wembley χθες στο Λονδίνο και εξέφρασαν ανησυχίες ότι ο τελικός θα προκαλέσει μεγάλη εξάπλωση της COVID-19 συμπεριλαμβανομένου και του στελέχους Δέλτα. Πάντως, να πούμε ότι η Εθνική Ιταλίας που επέστρεψε νωρίς το πρωί στη Ρώμη μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, το απόγευμα η ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι θα γίνει δεκτή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, ο οποίος μετέβει στο Γουέμπλι βεβαίως για να του στηρίξει, αλλά και από τον πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκη. Κατά την άφηξή του στο ξενοδοχείο πάρκονται οι Πριντσίποι. Τα μέλη της ομάδας επευθύμηθηκαν από πλήθος φιλάθλων, όπως και σήμερα νωρίς το πρωί, λίγο μετά τις 6 τοπική ώρα, όταν το αεροπλάνο τους προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Φιουμιτσίνο και εκατοντάδες πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί εκεί από ώρες καλωσόρισαν τους νέους πρωταθλητές Ευρώπης. Ωστόσο, λόγω των μέτρων ασφαλείας, λίγοι μόνο ήταν οι τυχεροί που κατάφεραν να πλησιάσουν πιο κοντά στο αεροπλάνο της Σκουάντρα Τζούρα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η νίκη της Ιταλίας, η οποία επετέφθη χάρη στον εκπληκτικό αυτό δίμετρο σχεδόν τερματοφύλακα, τον Αρούμα, ο οποίος κατάφερε να πιάσει 3 πέναλτι. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν πιο καλά εκτελεσμένα, αν πάλι θα μπορούσε να τα πιάσει. Γεγονός είναι πάντως ότι χάρη στις φοβερές του αποκρούσεις κατάφερε να φτάσει η Ιταλία στον τελικό. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την Γεώπολη και μην ανησυχείτε για τον μικρό καύσωνα ο οποίος έρχεται Τετάρτη και Πέμπτη, με τις θερμοκρασίες εδώ στην Αττική να φτάνουν περίπου τους 38 βαθμούς Κελσίου, τι να πούνε και αυτοί οι Άμεροι Καλιφορνέζοι, όπου χθες Κυριακή στην κοιλάδα του θανάτου στην Καλιφόρνια το θερμόμετρο χτύπησε 54,5 βαθμούς Κελσίου. Αν επιβεβαιωθεί αυτό από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι μια από τις υψηλότερες που έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί στον πλανήτη, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι ένας δασοφύλακας που μέτρησε θερμοκρασία στο πεζοδρόμιο έξω από το κέντρο επισκεπτών ήταν 81,1 βαθμοί Κελσίου. Άνετα τηγάνιζε το αυγό του.
Εδώ, εσύ εκεί και η ζωή πιο πέρα. Για μέρα θες να δω, για θάλασσα να πιω, κι ον ήλιο δεν κοιτάζω εσένα. Για μάτια να κοιτώ, τη δύναμη να βρω, αν δεν κοιτάζω εσένα.
Είναι γεγονός ότι η ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου στη διάρκεια της καραντίνας από τους εφήβους συνετέλεσε στην αύξηση περιστατικών φυγής από το σπίτι, κυρίως σε κορίτσια 13 έως 17 ετών, μετά από διαδικτυακές γνωριμίες με άλλους εφήβους ή ενήλικους. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ την τελευταία δεκαετία ενεργοποιήθηκε κατά μέσο όρο από το χαμόγελο του παιδιού η υπηρεσία Amber Alert 6 με 8 φορές ετησίως, το 2020 είχαν γίνει 18 ενεργοποιήσεις. Τα στοιχεία παρουσίασαν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων στο περιθώριο σεμιναρίου ενημέρωσης για τις πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων από τον οργανισμό, ο συντονιστής επιχειρήσεων της οργάνωσης Κωνσταντίνος Καλφούτζος και ο ψυχολόγος και χειριστής κλήσεων στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά, το γνωστό 116.000 Εμίλιος Παλάτος. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, το lockdown είχε ως αποτέλεσμα κάποιες οικογένειες να βρουν ευκαιρία τα μέλη τους να έρθουν πιο κοντά, αλλά και σε κάποιες άλλες να γιγαντωθούν τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα. Πάντως, όπως εξήγησε, τα παιδιά ήταν πάρα πολλές ώρες στο διαδίκτυο και χωρίς γονικό έλεγχο, όντας έτσι ευάλωτα και εκτεθειμένα. Ευτυχώς πλέον που όλα έχουν ανοίξει και τα παιδιά μας έχουν τη χαρά, μπορούν να βγουν, να πιούν ένα καφέ, να πιούν μια μπύρα το βράδυ και να μην παραμείνουν στο διαδίκτυο, το οποίο, όπως έχουμε πει, αλόγει στη χρήση του και κυρίως χωρίς το γονικό έλεγχο, εγκυμονεί μια πληθώρα κινδύνων. Να, κάπου εδώ είναι 3 λεπτά πριν τις 2, να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρύθμιζε τους ήχους, η Μαρία Κόντου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές και ο Δημήτρης Φαναριώτης στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ελάχιστα λεπτά μετά τη 1. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί το κεντρικό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος με την Τένια Σαρακίνη. Καλό απόγευμα σε όλους.
Your back and get your body bumping. I told you leave your situations at the door, so grab some.